Dobro jutro, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Ivan Kojiš i Nebojša Grabež. Danas je utorak, 3. novembar, a ovo su najvažnije vesti. Novi grip se širi Srbijom, vlada hitno nabavlja vakcine. Karadžić danas ipak u Haškoj sudnici. Vlada u četvrtak raspravlja o zakonima o nadležnostima Vojvodine. Liga socijaldemokrata nezadovoljna predlozima. Oporavak srpske privrede 2011. predviđa premijer Cvetković. Hrvatski sabor dao saglasnost za potpisivanje sporazuma sa Slovenijom. Danas kiša i košava, najviša temperatura do 6 stepeni. U tematskom delu emisije objavljujemo: da li je trebalo u Srbiji proglasiti dan žalosti ili uputiti saučešće kosovskim vlastima ili porodicama poginulih? Građani Užica:
nisu zaslužili.
Ne.
To treba. Nije u slučaju.
Ja mislim da ni oni nisu proglašavali za naše.
I nas su progutali dole, niko nije čuo ni za šta. Ni jednu reč nije niko čuo koja je progutala nas dole.
Kako je prilike u Titovoj Jugoslaviji videla spisateljica Stefanija Alen Erli?
We were joining in something which was considered to be, as we would say, cool.
Ja sam bila tada deo nečega što se zaista smatralo vrednim. Nečega što bi danas moglo da se nazove cool. Bilo je zaista cool biti tada u Jugoslaviji.
You know, it was a cool place to be.
Čućete jednu neobičnu priču iz Bugarske o novoj zabavi na ulicama Sofije.
Ulični ruski rulet.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji se iz sata u sat širi virus novog gripa. Vlada Srbije odlučila je da ubrza nabavku neophodnih lekova i opreme. Zbog porasta obolelih od novog gripa zabranjene su posjete većini bolnica i porodilišta u Srbiji. Epidemiolog Zavoda za javno zdravlje u Čačku, Ana Mišović, izjavila je da je kod dva učenika iz Ivanjice potvrđeno prisustvo novog gripa AH1N1, čime je broj izolovanih i potvrđenih slučajeva novog gripa u Moravičkom okrugu potvrđen kod 7 pacijenata. Ona je rekla da su deca kod kojih je potvrđeno prisustvo novog gripa u dobrom stanju.
Kada pratimo odsustvovanje dece kroz škole, ono je dosta veće od realno pregledane dece u dečijem dispanzeru, pogotovo dece školskog uzrasta, ali se može reći da postoji jedan porast obolevanja od akutnih respiratornih bolesti koje se notiraju u školskim dispanzerima. Ono što je najvažnije, da deca kod kojih je izolovan ovaj uzročnik su u dobrom stanju i u kućnoj izolaciji. Dete koje je bilo na dečijem odeljenju u Čačku je pušteno kući u oporavku je. I trenutno u Čačanskoj bolnici je troje dece koji su hospitalizovani i koji su sa izvesnim nenim komplikacijama, više opet iz pedijatrijske predostrožnosti, nalaze se na dečijem odeljenju u Čačku. Oni su dobrog opšteg stanja i jedna žena iz Čačka na infektivnom odeljenju sa jednom komplikacijom pneumonije, ali koja je dobrog stanja.
Ana Mišović: povodom širenja infekcije virusa H1N1 u školskoj upravi za Moravički okrug održan je hitan sastanak sa direktorima svih osnovnih i srednjih škola. Načelnik školske uprave za Moravički okrug Danilo Beodranski kaže da je najkritičnija situacija u Ivanjici.
Moraju se preduzeti sve potrebne mere. Stoga smo strogo primenili proceduru koju je propisalo Ministarstvo prosvete i Ministarstvo zdravlja. Mislim da nema mesta panici, niti će doći do zatvaranja svih škola, možda tamo gde u ovom trenutku se čini vrlo rizično, to je škola u Prilikama ili eventualno gimnazija u Ivanjici, ali o tom nećemo odlučivati mi, nego će odlučivati Institut Batut i Republička zdravstvena komisija, koja će proceniti da li je rizik toliki da treba prestati sa radom u školi.
Bio je to Danilo Beodranski, načelnik školske uprave za Moravički okrug.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred Haškim tribunalom danas će biti održana rasprava kako nastaviti proces protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, optuženog za genocid nad Nesrbima u Bosni i Hercegovini, budući da je on do sada odbio da učestvuje u procesu. Zastupnici optužbe završili su sinoć uvodnu reč na suđenju Karadžiću, a predsjedavajući sudija Ogon Kvon ponovo je upozorio optuženog da mu sud može oduzeti pravo da se brani sam i postaviti mu branioca ako bude istrajao u, kako se kaže, opstrukcijama i ponašanju koje neće biti tolerisano. Sudija je preporučio optuženom da dobro razmisli o tome šta će danas reći u sudnici, a Karažić, koji od početka minulog utorka bojkotuje suđenje tvrdeći da nije imao dovoljno vremena da se pripremi, najavio je da će se pojaviti u sudnici i učestvovati u raspravi. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc stiže sutra u Beograd, gdje će razgovarati o saradnji Srbije s ovim sudom. Nakon toga Bramerc će podneti izvještaj Savetu bezbednosti i Evropskoj uniji. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je sinoć za B92 da će Bramercova posjeta biti prilika da se podvuče crta i oceni dosadašnja saradnja Srbije s tribunalom. Tvrdnje koje je Bramerc dao u oči dolaska u Beograd da su Ratko Mladić i Goran Hadžić u Srbiji, Ljajić vidi kao sredstvo pritiska.
Ne želim da zvučim previše stereotipno, čak nije diplomatski ovo što ću reći. Čini mi se da tu ima prebacivanja lopte i traženje alibija. Holandija sad poziva na Bramerca, krije se iza Bramercovog stava, tražeći od Bramerca da kaže puna saradnja. Bramerc opet kaže ja neću da ulazim u političke ocjene, jer su to političke ocjene, a ne pravno tumačenje ili stvar operativnih, tehničke, dakle, aktivnosti. Dakle, jedna ping-pong loptica čija žrtva je jedino Srbija. Dakle, niti Bramerc, niti Holandija imaju štetu od toga što Mladić nije u Hagu. Mi zaista trpimo ogromnu štetu, velike posljedice zbog te činjenice da i dalje neuspješno tragamo za tim čovjekom.
Rasim Ljajić. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio u intervju italijanskoj agenciji ANSA da postoji mogućnost da Srbija pre kraja godine podnese kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji. A u intervju za večernje novosti šef francuske diplomatije Bernard Kouchner kaže da sada nije dobar trenutak da Beograd zvanično podnese kandidaturu, ali da se nada da će prelazni sporazum uskoro biti odmrznut, što bi omogućilo da se to dogodi. U Beogradu se danas održava drugi dan Srpskog ekonomskog samita na kojem će učestvovati predstavnici vlasti, privrede i strani investitori. Juče je predsjednik vlade Mirko Cvetković rekao da se pravi oporavak srpske privrede očekuje 2011. i da se već vide prvi znaci oporavka.
Očekuje se da u 2010. godini privreda krene polako putem rasta i trenutno je projekcija da bi rast koji će biti zabeležen mogao biti otprilike oko 1,5%. Nažalost, kao što vidimo, taj rast od 1,5% je upola manji od očekivanog pada u ovoj godini, što znači da će pravi oporavak privrede i vraćanje na nivo koji smo imali nastati tek od 2011. godine.
Premijer Cvetković. Radna verzija zakona o utvrđivanju nadležnosti Vojvodine kojim se uređuju pitanja od značaja za položaj Vojvodine objavljena je na sajtu Vlade Srbije. Vojvođansko pitanje moglo bi da se nađe pred vladom već ovog četvrtka, pred poslanicima Skupštine sljedeće nedelje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Poslanici Hrvatskog sabora sinoć su većinom glasova dali saglasnost vladi da potpiše sporazum o arbitraži između vlade Hrvatske i Slovenije. Slovenački premijer Borut Pahor kaže da bi arbitražni sporazum s Hrvatskom trebalo da bude potpisan u sredu u Švedskoj. Bili su to vesti jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa, a u nastavku programa naš tematski blok počinjemo epidemijom novog gripa, broj obolilih u Srbiji raste, a vakcine će vjerojatno stići tek poslije nove godine. Država uverava javnost da je spremna za moguću epidemiju. Opširni u prilogu Zorana Glamonjića.
Novi slučajevi gripa tipa AH1N1 zabeleženi su u Beogradu, Ivanjici, Pirotu i Pančevu. Dva srednjoškolca u glavnom gradu od 15 i 17 godina zbog sumnji na novi grip prebačena su na infektivnu kliniku, dok je prisustvo ove bolesti potvrđeno i kod dvoje učenika iz Ivanjice. U teškom stanju nalazi se stariji oboleli muškarac iz Čačka, koji je smešten u Kragujevački klinički centar, dok se jedna 23-godišnja studentkinja iz Kragujevca, kod koje je ustanovljen novi grip, polako oporavlja. Drago Jovanović iz Kliničkog centra Srbije u Beogradu izjavio je za naš radio da se na odjeljenju izolacije u Beogradskoj infektivnoj klinici nalazi 8 pacijenata.
Od toga je kod troje potvrđen virus novog gripa, kod njih petoro čekamo rezultate. Ono što je važno reći jeste da se oni svi u ovom trenutku dobro osjećaju i na svu sreću niko nije na aparatima za disanje.
Jovanović je rekao da je infektivna klinika ovih dana pod pritiskom jer se veliki broj građana direktno obraća ovoj medicinskoj ustanovi bez prethodne konsultacije sa ličnim lekarom.
Mi naravno nećemo nikoga vratiti sa naših vrata, ali ipak apelujemo na svest tih ljudi da se ipak ostavi prostora i mesta za one kojima je to najpotrebnije. Dakle, najpre se obratite domovima zdravlja, koliko kod sebe uočite neki simptom novog gripa, tek onda ako vas oni upute možete doći i na infektivnu kliniku.
Vlada Srbije saopštila je da će hitno obezbediti dodatna sredstva za nabavku vakcina, lekova i zaštitne opreme neophodne tokom pandemije novog gripa. Naloženo je da se ubrza nabavka vakcina protiv pandemijskog gripa i konstatovano da je zdravstveni sistem preduzeo sve neophodne korake u nadzoru i lečenju gripa tipa AH1N1. Vakcina protiv novog gripa u beogradskim apotekama nema jer još nisu nabavljene, ali trenutno nema ni vakcina protiv sezonskog gripa zato što su sve količine na zalihama prodate, izjavila je za naš radio Milana Dučić, rukovodilac Centra za informacije o lekovima zdravstvene ustanove Apoteka Beograd.
Mi smo prošle nedelje imali vakcinu za sezonski grip, sad već više u našim apotekama nema. Šta će biti dalje, da ćemo dobijati ili ne, to sad ne mogu da vam kažem, zaista ne znam.
Javnost je obaveštena da će vakcine protiv novog gripa biti negde posle nove godine.
Kasni ceo svet sa tom vakcinom, jer u trenutku kad se pojavio ovaj novi virus, tek je bilo moguće izolovati ga i na osnovu njegove genske strukture praviti tu vakcinu. Ja zaista te pojedinosti ne znam, to je stvar proizvođača, u našoj zemlji nikog ne proizvodi tu vakcinu, prema tome mi smo kao i ostale mnoge zemlje osuđene na uvoz.
Prema ranijim najavama Tomice Milosavljevića, ministra zdravlja Srbije, prve količine vakcina protiv novog gripa trebalo bi u Srbiju da stignu početkom 2010. i to 3 miliona doza. Do tada građanima se savjetuje da često peru ruke i da se na vreme jave lekaru svi koji imaju respiratorne probleme, praćene malaksalošću i suvim kašljem, kaže za naš program epidemiolog Branislav Tiodorović.
Ono što treba da bude odlučujući faktor, što treba da ih stvarno natera da zovu svoga lekara, to je otežano disanje. Može početi to sa otežanim govorom, a brzo prolazi otežano disanje i ne treba gubiti vreme, treba otići odmah kod lekara, odnosno on će vas odmah uputiti u bolnicu.
Jedan deo stanovništva počeo je da nabavlja epidemiološke maske koje se koriste u prevenciji protiv novog gripa. Milana Dučić iz Apoteka Beograd kaže da ih za sada ima dovoljno.
Poraslo interesovanje ovih dana, od kad se više priča o epidemiji, ljudi su više zainteresovani i kupuju te maske. Što se bude zahuktavala epidemija, to će biti verovatno mnogo više. Pakovanje od tri te maske sa nanofilterima koštuju nešto iznad 100 dinara.
Zbog velike potražnje, jedina fabrika za proizvodnju zaštitnih, hirurških i epidemioloških maski iz Gornjeg Milanovca organizovala je 24-časovnu proizvodnju svih 7 dana u nedelji. Domaćem tržištu dnevno se isporučuje oko 60.000 maski i sva proizvodnja do kraja godine prodata je unapred. Beograđani slušaju upozorenja lekara, ali je većina onih koji su govorili za naš program blago zabrinuta.
Povećava se broj tih obolelih svaki dan, to je neminovno sad. Samo malo pojačane vitamine pijemo, inače ne postoji neki recept.
Pa nije mi baš svejedno. Vidim da ide na decu i ostalo. Recept je da bismo svi generalno trebali da vodimo više računa, možda o higijeni, da jednostavno više provetravamo, da smo više na svežem vazduhu, možda je to recept.
Pa plaše se svi. Pa jedino čajem i što više tečnosti, šta drugo?
Može jedno pitanje za radio, se plašite na ovom gripu?
Molim? Ne plašimo se kad radimo ovako, nije. Ne plašimo kad radimo na smeće. Pa radimo, pa šta bude nek bude.
Zoran Glavunjić.
Još jednom najvažnije vesti. Novi grip se širi Srbijom, vlada hitno nabavlja vakcine. Karadžić danas ipak u Haškoj sudnici. Zakon je o nadležnostima Vojvodine pred vladom u četvrtak, Liga socijaldemokrata nezadovoljna predlozima. Oporavak srpske privrede 2011. predviđa premijer. Hrvatski sabor dao saglasnost za potpisivanje sporazuma sa Slovenijom. Danas kiša i košava, najviša temperatura do 6 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A U nastavku jutarnjeg programa o vojvođanskom pitanju. Čuli ste da je radna verzija zakona o utvrđivanju nadležnosti Vojvodine kojim se uređuju pitanje od značaja za položaj Vojvodine objavljena na sajtu Vlade Srbije, iako je suditi po najavama predsjednika vojvođanske vlade Bojana Pajtića, sve dileme i nesuglasice su otklonjene, pa bi vojvođansko pitanje moglo da se nađe pred vladom, dakle u četvrtak, a pred poslanicima u Skupštini Srbije sljedeće nedelje.
Nema značajnih nesuglasica ili dilema oko bilo kog značajnog instituta koji sa sobom nosi poboljšanje kvaliteta življenja građana Vojvodine, a samim tim Srbije. Dakle, u tom smislu očekujem da se vrlo brzo, dakle, ova dva akta i usaglase i donesu i nađu na dnevnom redu Skupštine Srbije i da to bude u interesu svih.
Kaže predsjednik vojvođanske vlade Bojan Pajtić. Uprkos njegovom optimizmu, iz Lige socijaldemokrata Vojvodine najavljuju da za postojeću verziju zakona neće glasati jer nacrtom tog zakona nisu poštovani osnovni principi autonomnosti pokrajine. Kako se navodi u saopštenju, ti principe autonomnosti jasno su definisani predlogom statuta koji je usvojila Skupština Vojvodine u oktobru 2008. Liga socijaldemokrata Vojvodine navodi da u nacrtu zakona Novi Sad nije definisan kao glavni grad, da nije predviđena Vojvođanska akademija nauka i umjetnosti, kao i da nisu javno precizirani izvorni prihodi i imovina Vojvodine. Šta se može očekivati i kako nam nastalu situaciju vidi Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam?
Ja ne znam šta sad stoji u ovim dokumentima, u statutu i zakonu o prenosu nadležnosti koje će konačno da verifikuje Skupština Srbije. Ako se išlo ispod nivoa koji je bio očekivano, naravno da će to izazvati nezadovoljstvo u Vojvodini i kod pretpostavljenog broja stranaka koje su učestvovale u donošenju statuta u Skupštini Vojvodine, ali verovatno i kod građana koji očekuje da to bude neki prvi korak, a za drugi korak bude ustavna promjena koja bi dovela do mogućnosti da se Vojvodini vrati puna autonomija. Ukoliko je vladajuća garnitura rešila da to uradi, ona može naravno da taj deo posla uradi u Skupštini Srbije, ali teško da će bez poslanika SVM-a koji su tu bili najoštriji kritičari celih tih igara oko statuta, pa će onda u tom slučaju sigurno Demokratska stranka morati da nadmetne većinu iz drugog bloka, što će sve zajedno loše odjeknuti u Vojvodini. Što se tiče same Skupštine Vojvodine, koja će trebati da izvrši korekciju statuta u skladu sa nekim tamo dogovorima, tu Demokratska stranka sama može da to uradi jer ima nadpolovičnu većinu u Skupštini, ali kada se je to rizično po demokrate, a ukoliko prenedegnu glasove ostalih stranaka iz Vojvodine, pre svega socijaldemokrate i SVM-a, onda mogu da budu na gubitku jer će izgubiti legitimitet i birače koji su za njih glasali 11. maja prošle godine.
Aleksandar Popov, Centar za regionalizam.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Povodom tragične smrti 15 kosovskih Albanaca koji su se utopili u Tisi prilikom pokušaja da ilegalno pređu granicu, EULEX i nadležni pravosudni organi Srbije ostvarili su visoko profesionalnu saradnju. EULEX je zahvalio tužilaštvo Srbije na pomoći u pronalaženju i identifikaciji žrtava, među kojima je bilo žena i dece. Juče je tim povodom na Kosovu proglašen dan žalosti. Srbija nije imalo koji je očekivao da će to uraditi. Međutim, mogu li Beograd i Priština u ovakvim situacijama, postavlja se pitanje, da učine poteze koji bi vodili ka normalizaciji prilika? Branka Mihajlović.
Kako se snalaze građani Srbije u ovom teatru apsurda u kome žive kada je Kosovo u pitanju? Naša dopisnica iz Užica Novka Ilić pitala je svoje sugrađane da li bi bilo normalno da država Srbija iskaže saučešće na ovaj ili onaj način, telegramima ili danom žalosti zbog pogibije 15 nesrećnika koji su krenuli nadajući se boljem životu i ništa više, bez obzira da li su ti nesrećnici njeni građani ili neki stranci koji su izgubili život na njenoj granici.
Ja mislim da ne.
Zašto?
Pa i oni su loše sprem nas. Nisu zaslužili.
Ne. Mi za žrtve svaka čas treba da osjećamo za svaku žrtvu. Ali da mi, pošto oni to je druga država, praktično. Možda samo porodicama.
To treba. Živa biće to.
Ne znam ko su, ne znam kako su, a ne znam šta su za Srbe.
nikom slučaju.
Ja mislim da ni oni nisu proglašavali za naše.
Nikakve sluhe nema. I nas su progutali dole, pa niko nije čuo ni za šta. Ni jednu reč nije niko čuo koja je progutala dole.
I u ovakvim okolnostima, kao što je tragedija na Tisi, pokazuje se sva apsurdna situacija u Srbiji u odnosu na Kosovo. Zato je legitimno pitanje da li bi isti odgovori bili da su utopljenici Srbi sa Kosova, da idemo još dalje, da li bi odnos prema njima određivala činjenica da su na severu Kosova ili da žive u drugim delovima zajedno sa Albancima gde funkcionišu institucije Kosova. Narodni poslanik iz redova LDP-a Žarko Korać.
Užasavajuća tišina u Srbiji i izveštavanje kao da se to desilo na Tajlandu ili Južnoj Africi.
Jelena Trivan iz vladajuće demokratske stranke kaže da ne zna šta je država preduzela povodom ove tragedije i upozorila da ne bi smela da se zloupotrebi u političke svrhe.
To mi je krajnje neumesno. Oni su stradali na jedan tužan i tragičan način, prelazići preko teritorije Srbije u potrazi za nekim boljim životom, birajući put koji nije legalan, nije ni bitno. U svakom slučaju, verovatno je tragična životna sudbina naterala na to što su morali da rade i to nije politička priča, nije međudržavna priča, to je tragična ljudska priča i tako treba i da bude tretirana.
Žarko Korać međutim smatra da zvaničici u Srbiji i ovoga puta nisu propustili priliku da pokažu da ih kada je Kosovo u pitanju zapravo interesuje samo teritorija.
Pa mi se vraćamo na jednu situaciju da je nacionalista interesuje samo teritorija, ne istinu građani koji tamo žive. I to se samo sada još potvrđuje, ali potvrđuje se na jedan dramatičan skoro način. Da ne budem beskrajno ciničan pa da kažem da što je manje stanovništvo, to je bolje kad dobijete teritoriju. Dakle, još jednom, bilo je potrebno izjaviti saučešće.
Uvažavajući svu delikatnost situacije kada su žrtve jedne velike nesreće u pitanju, ostaje gorak ukus činjenice da je, kada je Kosovo u pitanju, sve politika, potvrđuje i Nenad Čanak iz Lige socijaldemokrata Vojvodine.
Čudo je to kako patrioti tvrde da je Kosovo Srbija, ali da Albanci s Kosova nisu državljani Srbije. I to je taj paradoks koji ne može dugo da traje.
Božidar Delić, poslanik iz redova Nikolićevih naprednjaka, međutim tvrdi da stvar nije ni u čemu drugom, već u kršenju zakona.
Znači, to je zažaljenje, jer ljudi su ljudi, bez obzira jesu li Srbi ili Albanci. Ali, na što bi to ličilo da naša država proglašava dan žalosti, a ti ljudi su kršili njezine zakone i ilegalno hteli, znači, da napuste teritoriju zemlje.
Ovo nije prvi takav slučaj kada su u Beograd i Priština delili čak i mrtve. 2004. godine u vreme vlade Vojislava Koštunice 16 kosovskih Albanaca je poginulo u saobraćajnoj nesreći u susednoj Albaniji. To se nije ticalo Srbije. Srbija jeste proglašavala dan žalosti povodom nekih tragičnih događaja na Kosovu, ali samo kada su Srbi u pitanju, na primjer povodom pogibije dečaka iz Goraždevca 2003. godine. Ta tragedija, sa druge strane, na Kosovu nije obeležena danom žalosti. Možda je sva apsurdnost bila najvidljivija prilikom martovskih napada na kosovske Srbe 2004. godine. Tragičan događaj koji nisu ignorisali ni Beograd ni Priština, ali svako je izabrao drugi dan da iskaže žaljenje za žrtvama. 21. mart je bio dan žalosti u tadašnjoj Srbiji i Crnoj Gori, a 22. mart dan žalosti na Kosovu. Poslanik Žarko Korać.
Ne izjava Saučeća, izjava predsjednika vlade, izjava predsjednika države bi pokazala građanima Kosova da ima u Srbiji nekoga koji smatra da je i smrt oliko Albanaca tragedija. I meni je užasavajuće to što nema niko, ako nema nikakvo osjećanje, da je potrebno polako te odnose između Beograda i Prištine svoditi makar na neki ljudski nivo. Jesu ovo trenuci kad se čovjek zaista pita da li je nekom na Balkanu jasno da ćemo mi i dalje živjeti jedni pored drugih, delimično izmešan, i kako neko zamišlja budući život naroda koji žele da žive sa ostalim u Evropi, ali ne žele da žive jedni drugi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
U nastavku jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa čućete Stefani Allen Early, autorku knjige Memoari Outsidera. Gospođa Early u Jugoslaviji boravila već tokom 70. godina, a njen drugi susret sa zemljom počeo je 91. kada je ona već počela da se raspada i zapada u krvave ratove. Na početku razgovora sa koleginicom Branko Trivić, gospođa Stefani Allen Early se prisjeća te Jugoslavije.
Yes, I believed in it.
Verovala sam da projekat Bratstva i jedinstva i mi možemo da uvezemo. Kad sam se vratila u London, svi su želili da slušaju o tome. Ja sam bila tada deo nečega što se zaista smatralo vrednim. Nečega što bi danas moglo da se nazove cool. Bilo je zaista cool biti tada u Jugoslaviji. Ljudi su bili dinamični, slobodno se kretali. Stranci su rado slušali o njihovoj zemlji. Bilo je to vreme procvata nesvrstanosti. Afrika je bila važan element u toj priči. Ovdje je bilo mnogo studenata sa tog kontinenta, kao i iz drugih delova sveta. Zemlja je zaista bila centar sveta nesvrstanosti. Stephanie Ellen Early tokom rata u Bosni i Hercegovini radila je za UNICEF. Evo kako se seća dece u Bosni, uglavnom zapostavljenih žrtava rata u našim novinarskim ratnim izveštajima. Pitamo je i da li je imala neposrednih iskustava sa ženama žrtvama silovanja i decom koja su se tako rađala.
In the beginning there were girls who...
Devojkama koje su rađale tako začetu decu, neki su pomagali, ali čitava ta strašna priča je postajala politizovana. Deca su često ostavljena u domovima, a onda je nastajao problem njihove registracije, nacionalnosti, državljanstva, s obzirom na to da su se državljanstva promenila i da su svi morali vaditi nove pasoše. Ako su recimo takva deca u Hrvatskoj, postavljalo se pitanje da li treba da dobiju hrvatsko državljanstvo i bosansko. Deca su bivala registrovana ili neregistrovana, jer nisu imala pravo, kako biste vi to rekli, poreklo, pravo poreklo. Uglavnom su se sudbine takve dece rešavale na ad hoc bazi, pojedinačno. Sagovornicu Radija Slobodna Evropa pitamo da li smatra da je štošta iz projekta bivše Jugoslavije vredno da se sačuva i kultiviše i danas, uprko svemu što se dogodilo.
Well, I think I suppose the Yugoslav model.
Mislim da je model Titove Jugoslavije bilo društvo tolerancije, ali također bih dodala da je u njemu u izvesnom stepenu bilo i potiskivanja nacionalnog pitanja, odnosno pitanja identiteta. A identitet je veoma važan za formiranje normalne psihologije, kako grupe, tako i individue. Ko ste, odakle dolazite, ko su vam preci, šta su oni doživjeli. S druge strane, međutim, moramo biti u stanju da se izdignemo iznad tih nivoa doživljaja i razmišljanja, s obzirom na to da živimo u jednom globalizovanom svetu danas. Moramo prevazići ili umeti da se suprotstavimo, pojave li se bilo kakvoj ostrašćenoj nameri ili planu zakivanja ljudi u ideje nekakvog ili nečijeg smanjenog sveta, kako bismo sačuvali ono najdragocenije što imamo, mir. Kaže za Radio Slobodna Evropa Stephanie Allen Early, autorka knjige Memoari Outsidera. Sa gospođom Stephanie Allen Early u Beogradu razgovarala Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I pri kraju jutarnjeg programa jedna zanimljivost iz susjedne Bugarske, najmlađe članice Evropske unije, pripremila Dinka Jurković.
Bugarski tužitelji istražuju tko su organizatori i učesnici u novoj igri strastvenih kockara na ulicama Sofije. U ludom uličnom ruletu vozači za opkladu u visini od 5000 eura izazivaju smrt vozeći svjesno u velikoj brzini kroz crveno svjetlo na semaforu. Lokalni mediji su ovu zabavu nazvali ulični ruski rulet. Cilj je na prometnim raskrsnicama u vrijeme najveće gužve proći u velikoj brzini, a pritom izbjeći ostala auta i pješake. Bitno je i prolazno vrijeme. Nakon pisanja medija o širenju popularnosti nove zabave na ulicama Sofije, tužilaštvo se odlučilo na pokretanje istrage. U ljeto je dvoje ljudi poginulo direktnim sudarom na ovom reliju. Sada dobijamo prijave ovih trka i odmah šaljemo patrole, izjavio je Vanjo Stojevski, šef prometne policije. Poznate su i omiljene ulice, raskrsnice gdje se reliji održavaju. Mediji pišu da se učesnici brzo organiziraju i skupe u određeno vrijeme putem SMS poruka, a dobro su informirani i o prisustvu policijskih patrola na ulicama.
Ako smo izgubili trku sa Bugarskom za Evropsku uniju, ovu sigurno nismo. Ovdašnja turbo folk kultura odavno ispričala ovu priču. Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo jutro. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nebojša Grabež. Muzika.